madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa xalay tajeediyey khudbadiisii sannadlaha ahayd ee lagu magacaabo state of the union isaga oo ku dhawaaqay in mareykanku ay dhaaftay daruurtii qalalaasaha dhaqaalaha xilli uu dhaqaalaha mareykanku soo kabanayo badi ciidamadii mareykanka ee ka dagaalami jiray ciraaq iyo afghanistaanna ay waddankoodii ku soo noqdeen madaxweynaha ayaa waxaa kaloo uu kongareska ka codsaday inay ansixiyaan qaraar u ogolaanaya inuu xoog u adeegsado la dagaalanka kooxda isis ee dalka syria haddaba khudbadaasi dheer ee madaxweyne obama xalay tajeediyey maxay xambaarsanayd oo madaxweyne obama uu xalay diiradda ku saaray wariyaha v o eda sahre cabdi axmed ayaa arrimahaasi waxay ka wareysatay madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow waxaanay ugu horreynta weydiisay sida ay isagu u arko waxa khudbadaasi ay kaga duwanayd kuwii hore ee uu obama munaasibadan oo kale hore u jeediyey
zahra intaan u gelin khudbaddii xalay halkaas ka dhacday ee madaxweyne obama uu jeeshay waxaa xusid mudan in marka hore sawir guud dadka laga siiyo maqaamkii golaha ee labada aqal ee kongareska iyo madaxda iyo shicibka kale ee halkaasi lagu marti qaaday kasakow ee halkaasi ka muuqatay kalgacal weyn oo madaxweynaha lagu soo dhaweeyey iyo marwadiisa oo halkaasi ay ka dhacday qosol isku soo dhawaasho iyo salaan diiran oo aada arkaysa inay kalgacal ahayd iyo sacab aan kala go' lahayn min markii uu soo galay ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee uu xarunta ka baxay haddiise aan khudbadda usoo noqdo waxa ay socotay muddo hal saaca kalsooni badan ayaa madaxweynaha ka muuqatay waxaana ay u ekaydba inuu yahay madaxweyne isagoo labada aqal ee kongareskuba ay xisbigiisu ay ka taliyaan uma ekayn nin boogi ku taallo ama dhaawac ka soo gaaray laba bilood ka hor doorashadii labada aqalba looga qaatay xisbigiisa waxa si aan kala go'o lahayn uu sacab ugu helay waxqabadkii sanooyinkii lasoo dhaafay ee uu qabtay warshadihii iyo buruugtii masallifay ee uu deynta siiyey iyo sida ay usoo kabsadeen iyo heerka maanta ay dhaqaalaha kabistiisa ay kaga jiraan waxbarashada ayuu aada uga hadlay oo hindiso cusub oo haddii la hirgelsho kacaan cusub ama revolution cusub ku noqon kara waxbarashada maraykanka ayuu soo jeedsay waxa uu yidhi iminka maraykanka waxaa soo qabsanaya oo kasoo daba socda oo lasoo qabsanaya oo kasoo daba jiitamaya wadamadii aan adka ugu horeyna marka hore laakiin waxaan soo jeedin lahaa buu yidhi sidii dhallinyaradeenu waxbarashada ay ugu dhiiran lahayd oo aanay uga hakan lahayn in labada sane u horeysa jaamacadda collegeka bilaash looga dhigo ciyaalka oo aan lacag laga qaadin sida iminka dugsiga sareba uu yahay taasoo wax weyn ka bedeli karta ayuu yidhi waxbarashada dalkeena khudbaddan waxaa uga duwanayd kuwii ka horreeyey iyadoo dabcan labada qaybood ee kongareskaba ay iminka jamhuuri xukumaan waxaa madaxweynuhu khudbaddaasi culus uu jeesay iyadoo uu ogyahay in sanadka soo socda iyo kakuxigaba ay aada isku qaqabsan doonaan madaxda jamhuuriga ee labada xisbi ka haysta dhinaca kale khudbaddani waxa ay timid iyada oo kalsoonida dadweynuhu ay madaxweynaha u qabaan haatan ay aada sare ugu kacdo oo ay gaarsiisan tahay 46 ilaa 50 taasi macno weyn ayay samaynaysaa oo sanadkan oo kale markii uu joogay george w bush 34 keliya ayuu haystay haddii ay taasi sii socoto oo ama meesha ay haatan taagan tahay aanay hoos uga soo dhicinna dariiq fiican buu u xaadhayaa madaxweyne barack obama qofka dambe ee isaga ku xiga ee madaxweynenima u tartamaya ee dhinaca dimuqraadiga waxa uu aada uga hadlay shaqala-aanta sida ay hoos ugu dhacday oo markii isagu uu aqalka cad la wareegay 19% ku dhaweyd haatanna 5 xoogaha yar ah waxa uu yidhi shaqooyinka mareykanku abuuray 5 u dambeeyey waxa ay ka badan yihiin shaqooyinkii abuureen dowladaha yurub iyo jabaan oo la isku daray dhammaantood waxa uu aada ugu faanay in 10 milyan oo qof oo caymiska caafimaadka aan haysanin markuu isagu soo koray ay haatana yihiin dad caymis haysta waxa iyadana uu aada uga hadlay hoosu dhaca miisaaniyadda iyo deynta dalka lagu leeyahay oo aada u yaraatay iminka wuxuu yidhi ciidamada maraykanka 2008 marka uu qabanayay xafiiska 180,000 oo ciidan ayaa ciraaq iyo afghanistan maraykanka joogay haatanna wax 15,000 aan ka badnayn ayaa jooga arrimahaas ayay ahaayeen kuwii khudbaddii xalay ugu xoogganaa
waa tahay cabdiraxmaan bal intaad daawanaysay khudbaddii xalay ee madaxweyne obama oo ay dad badan ku sheegeen inay yaab lahayd maxaa kaa yaabshay ama aad u aragtay waxaanan la filanayn
waxaan la yaabay dhiiranaanta iyo kalsoonida zaa'idka ah ee madaxweynuhu uu xalayto uu muujiyey dabacsanaantii xoogga lahayd iyo qosolkii uu ku darayay iyo sidii uu dadka uga qoslinayay ayaa iyaduna waxa ahayd wax dadka soo jiitay mar waxaa jirta uu ka sheekeynayay in ololayaasha uu isagu uu fikir weyn ka haysto uu haatan uu yahay inaan olole u baratamayn horena uu laba olole uusoo maray oo weliba uu kusoo badshay khudbadana fariinta ugu weyn ee uu ku gudbiyay waxa ahayd waxa aan soo qabtay ee ma ahayn waxa aan qaban doono sida inta badan siyaasiyiintu ay la shir yimaadaan. Arrimaha kale ee igu cusba xalay khudbadii madaxweyne Obama waxa ka mid ah markii ugu horreysay ayay ahayd oo aan arko iyada oo madaxweyne Mareykan uu laba jeer ku hanjabo codkiisa qayaxan ee veto inuu saarayo wixii aanu ogolayn haddii miiska loogu keeno. Xalay laba jeer ayuu Obama uu veto soo hadal qaaday inuu isticmaali doono. Tan hore waxay ahayd in haddii howlihii uu u arkay inay wanaagsan yihiin ee uu soo qabtay oo laga dhadhansanayay inuu u jeedo mashruuca caafimaadka oo kale, in haddii labada qaybood ee kongareska oo ay haystaan jamhuurigu ay u keenaan sharci lagu baabi'inayo uu codka veto saarayo, taasna lagu gaaray wadaxaajoodka uu maamulkiisa arrintaas ka galay, laakiin uu ka soo horjeedo in cunuqabateyn cusub Iiraan la saaro oo uu yidhi haddii sida jamhuurigu ay ku goodinayaan ama ay ku hanjabayaan cunuqabateyn Iiraan la saaro cusub, taana veto ayaa saari doonaa. Marka arrimahaasna yaabkooda ayay lahaayeen.
Dhinaca jamhuuriga ayay u soo xusheen Obama inuu u jawaabo maxayse sanadkan ku saleeyeen qofka ay u soo xusheen.
Istaraatiijiyada lagu soo xulo qofka u jawaabaya madaxweynaha markii khudbadda sanadlaha uu jeesho sidan oo kale waxaa la eegaa mowduuca markaasi isha ay ku hayaan siyaasiyiinta labada xisbi ee loo kala baratamayo. Markan waxaa muuqata in loo kala baratamayo dabaqada dhexe. Saa daraaddeed waxay soo xusheen senator Johnny Ernest oo ah senator cusub laakiin kasoo jeeda gobolka Iowa. Iowa waxay leedahay muhiimad u gaar ah maadaama ay tahay gobolka ugu horeeya ee doorashooyinka isreebka ah ee madaxweynimada markii labada xisbi mid walba gooni u baratamayo laga soo bilaabo oo weliba qofka badiya sadaasha inta badan la yidhaahdo fursad fiican ayuu u haystaa inuu aqalka cadgalo. Arrimaha ka sokow waxaa gabadhani loo soo xushay inay tahay hooyo isla markaasna ay ciidamada ku biirto oo ay Ciraaq kasoo dagaalantay iyada oo darajada gaashaan la dhexe ku gartay dhinaca militariga. intaana waxaa u dheer inay kasoo jeedo qoys dabaqada dhexe ah Hadaari Hoseynba oo si fiican ay uga sheekaysay in reerkeedu ay beerilay ahaayeen oo xataa ay aabaheed kala qayb gashay shaqooyinka dhismaha aqalada oo kale, iyadoo intaa ku dartay inay xasuusato mar ay iskuulka ku tegi jirtay hal joogo kaliya iyadoo haysato oo hooyadeed ay bac ugu xiri jirtay markii baraf weyn jiro ama roobdaayo. arrimahaas oo dhanna waxaa loo deliishaday in xisbiga jamhuurigu sida lagu xanto aanu tujaarta kaliya u taagnayn oo ay ka mid yihiin kuwa sida Johnny Ernest oo kale ku soo ababay oo ku soo koray dabaqada dhexe.
mahadsaned cabdiraxmaan yabarow madaxa laantaaf soomaaliga ee v o a oo sahra cabdi axmed uga waramayey waxyaabihii uu madaxweyne obama xalajka kaga hadlay khudbadiisii sanadlaha ahayd iyo waxyaabaha ay kaga duwaneyd khudbadaasi kuwii hore uu madaxweynuhu jeediyey.